Римлилеге 8-нче башы. Алай була Масих Иссада болгаллага адам табигатларына көре түйүл, алая сыйлы нүргө көре жашагаллага энди бир түрлү терслени жокту. Нек десегиз, жашау берген нүрнү закону Масих Иссаны үсү биле мени күнахны була өлүмнү законунан азат эткенди. Адам табигаттан күчсүзленген Тауратны закону эте алмаганмы? Аллах эткенди. Кесини уланын адамны күнахлы чархына ушаган чарх була күнах үчүн курман болурга ийгенди. Эм күнахха адам чархында сүт эткенди. Тауратны законуну буйруклары бизде чархыбызны табигатына көрө түйүл, сыйлы нүргө көрө жашагаллада толур үчүн ол алай эткенди. Нек десегиз, күнахлы табигатына көрө жашагалла ол табигат күсөгенни үсүннөн ойлашадыла. Нүргө көрө жашагаллава нүр жанынан ойлашадыла. Күнахлы табигатны ойлашуулары өлүм, нүрнү ойлашуулары ва жашау эм рахатлыкты. Нек десегиз, күнахлы табигатны ойлашуулары Аллахка кажаулукту. Аллахны законуна бойсунмайдыла. Бойсуналлык да түйүлдүлү. Ол себептен күнахлы табигатларыны оноунда жашаганла Аллахны ыраазы эталлык түйүлдүлү. Алая Аллахны нүрү сизде жашай эсе, сиз күнахлы табигатыңызны түйүл, нүрнү оноундасыз. Масихни нүрү анда болмаган адама Масихни түйүлдү. Масих сизде эсе ва, чархыгыз гүнах амалтын өлүдү, нүрүгүз түзлүклү болганыгыз үчүн сауду. Иссаны өлгөлледен тиргизген Аллахны нүрү сизде жашай эсе ва, сора Масихни өлгөлледен тиргизген Аллах, кесини сизде жашаган нүрү биле, сизни өлүлүк чархларыгызга да жашау берликти. Алай була, карындашла, биз күнахлы табигатыбызга көрө жашарча, күнахлы табигатыбызга борчлу түйүлбүз. Нек десегиз, күнахлы табигатыгызга көрө жашай эсегиз, өлүксүз. Күнахлы чархыгызны эткен ишлерин сыйлы нүрнү болушлугу була өлү эте эсегизе, жашарыксыз. Аллахны нүрү биле жүрүтүлгөнле барысы да Аллахны улалларыдыла. Нек десегиз, энтте коркуп жашарча сиз кул болур нүрүнү алмагансыз, алая уланлыкны нүрүн алгансыз. Ол нүр биле ава, Абба, Ата деп чакырабыз. Биз Аллахны сәбилери болганыбызга ол нүр кеси биздин нүрүбүзге шагатлык этеди. Сәбилери эсеге сора үлүшлүлери биз. Биз Масих була бирге мактаулу болур үчүн, аны була бирге азап чеге эсек, Аллахны үлүшлүлери биз, Масих була да бирге үлүшлүбүз. Бизни эндиги бир болжалга дери кыйналууларыбыз, бизге ачыллык мактау була теңлештиргенде, бир жукка да саналлык түйүлдү деп ойлайма. Аллах жаратхан алам Аллахны улалларыны ачык болдукларын ышанып саклайды. Нек десегиз, алам фанага сүйүп боюн салмаганды. Алая Аллахны буйругу була боюн салганды. Алам кеси да чиримекликке куллук этүүдөн азат болуп, Аллахны сәбилерини мактаулу азатлыкларына жетеригине ышанып боюн салганды. Жаратылгалла бары да бирге эндигедери да ынчыгагалларын эм козлаудан кыйналганча кыйналганларын билебиз. Эм жалан жаратылгалла түйүл, алая биз кесибизде сыйлы нүрнү биринчи хайырлары болгаллай да, биз да ичибизден ынчыгап, Аллах бизни кесине улан этерин, чархыбызны жулунурун саклайбыз. Нек десегиз, биз бу ышануубуз була куткарылганбыз. Ышанган затыбыз көрүнө эсе ва, ол ышануу түйүлдү. Нек десегиз, адам ышанганын көрө эсе, Сора аны энтті ұшанырға не кереги барды? Алая көрмеген затыбызға ұшана есек, аны төзімлік біля сақлайбыз. Аны кібік, сыйлы нүрді бізні заифлігі бізде бізге болушады. Нек десегіз, біз нені үсіннен тілек етерігі бізні де кереклісіче білмейбіз. Алая нүркесі сөз біле айтып аңылатылмазлық ақтыны ұла біла бізні үчін өкіллік етеді. Нүрні не сағышы болғанын жүреклені сынаучуа біледі. Нек десегіз, нүр Аллахны бұйрығы біла сыйлыла үчін өкіллік етеді. Аллах аны сүйгеліге, аны мұратына көре чақырылғаллаға, хар нені де игілікке болдырғанын білебіз. Нек десегіз кесіні уланы көп қарындашланы арасында бірінші туған болур үчін, Аллах кімлені алғыннан білген есе, аланы кесіні уланыны сыфатына ұшатырға алғыннан белгілі еткенді. Ол кімлені алғыннан белгілі еткен есе, аланы чақырғанды. Кімлені чақырған есе, аланы ариулағанды. Кімлені ариулаған есе, аланы мақтаулы еткенді. Сора аңа не айтайық? Аллах бізні жаллы есе, кімді бізге қажау болалық? Кесіні уланын да аямай, алая аны бізні барыбыз үчін берген Аллах аны бұла бізге хар нені да қалай бермес. Аллах сайлағалланы кім терслерікті? Аланы ариулаучу Аллахты. Кім айып етеді? Масих Исса өлгенді, алай болғалыққа тіргізілгенді. Ол Аллахны оң жанындады, ол бізні үчін өкіллік етеді. Аллахны сүймекілігіннен бізні кім айырлықты? Қайғы мы? Не да тарлық мы? Не да зұлмулық мы? Не да ачлық мы? Не да жалаңачлық мы? Не да қорқулық мы? Не да қылыч мы? Китапта жазылғаны кібік.
Сені үчін бізні хар күн сайын өлтіреділі, бізні сойылық қойлаға санайдылы.
Алая бұ болымланы барысында бізні сүйгенні күчі біля хорлайбыз. Ол себептен не өлім, не жашау, не мөлекле, не башчыла, не күчле, не ендігі, не боллық, не бейіклік, не теренлік, не да бір башқа түрлі жаратылған зат. Бізні Раббиіміз Масих Иссада болған. Аллахны сүймеклігіннен бізні айыра алмазлығына мен толу инанама.